Šobrīd atrodamies uz betona klājuma šeit Olimpiskā sporta centra hallē, kur kādreiz bija futbola laukums. Pēters Grundiņš, Olimpiskā centra pārstāvis, sarunā ar Latvijas radio. Kas ir šobrīd aktīvie darbi? Gaidām segumu?
Jā, šobrīd mēs gaidām segumu, lai varētu ieklāt.
Pār laukumam šeit arī kaut kāda celtniecības materiāla paletes vēl joprojām.
Jā, šīs arī ir tās pēdējās tehniskās lietas, kas ir palikušas. Tās ir caurules un skapīši, kas šeit ir, bet nu, tie jau ir... Teiksim, gaidās projām, gaida tikai transporta. Šeit nāk iekšā apakšklājs, kas tiks salikts tā kā tāds puzlītes. Tā tiek ritināts virsū sintētiskais segums, kurš pēc tam tiek piepildīts ar kvarts smiltīm un granulām. Šajā rudenī man tā liekas, ka bija jau arī jāmaina laukums vai jādomā, ko viņi darīt tālāk.
Rīgas Olimpiskā centra, kas kopš vasaras nes Rimī vārdu, futbola laukums bija morāli un fiziski novecojis, hokeja čempionāts bija grūdienas to nomainīt. Tiesa pusgads bez futbola tikai vienā no divām hallēm ar pilnu izmēru laukumu varēja būt pamatīgs trieciens galvaspilsētas bērnu un jauniešu futbolam, ja vien tas nebūtu noticis laikā, kad iespējams trenēties ārā. Latvijas futbola federācija aktīvi strādāja, lai Rīgas Olimpiskajā centrā paliktu futbols, jo varēja būt arī citādi futbola Federācijas prezidents Vadims Ļašenko atzīst, ka tā nebija viegla cīņa.
Paveicies, ka tas tomēr bija tāds vasara laiks, un mēs visi var trenēties ārā. Arī mūsu līgums ar OSC ir beigusies maija mēnesī. Ja? Tas nozīmē, ka neskatoties uz to mums bija jāmeklē risinājumu, kā mēs varam sadarboties. Ja? Mums arī šī līguma ietvaros izdevās dabūt 10% atlaide priekš mūsu biedriem. Tas, manuprāt, ir godīgi, ja federācija iesaisties šajā procesā un ieguldīja finansējumu, protams, lai mūsu biedriem būtu kaut kāda priekšroka un atlaides. Ja. Pēc tā, ka federācija iejaucās šajā procesā ar ieguldījumu, arī priekšroka bija mums. Bet uz to jautājumu, es domāju, labāk jums jautāt Olimpisko centra vadību, un tad viņi pateiks, kāpēc. Ja.
Skaidrs, ka Olimpiskajam centram un tā vadībā jādomā par iespējami izdevīgāko variantu, kādam sporta laukumam zem lielā jumta būtu vislielākā noslodze. Jāsaka gan, ka futbols līdz šim pierādījis, ka spēja nodrošināt blīvu laukuma izmantošanu. Šeit trenējas gan bērni un jaunieši, gan amatieri, notiek dažāda līmeņa vietēji un arī starptautiskie turnīri. Futbola federācijai esot bijis svarīgi, lai jaunais zāliens būtu gan augstas kvalitātes, gan ekoloģisks. Ļašenko pauž, ka izdevies atrast risinājumu, kas apvieno abas prasības.
Ja šeit nebūtu futbola laukuma, tas būs liela krīze priekš futbolam, jo pagaidām Latvijā ir tikai divas halas, Skonto hala Olimpiskā centrs, un ejam uz to, lai realizētu piepašamu halu projekti. Un tas nebija viegls ceļš, jo bija vairākas intereses no tenis puses, no hokeja puses, un tomēr mums izdevās nolabēt varbūt savas futbola intereses, izpētījām visu piedāvājumu, dabūjām visu labu ko piedāvājam no kompanijas Greenfield un tas laukums būs gatavs aptuveni pēc divām nedēļām. Laukuma izmaksas ir 135 tūkstoši. Tas būs jauns segums ar zaļam granulam, ekoloģiski tīram granulam. Novembri sākumā tas segums jau būs šeit gatavs un mēs varam pilnvērtīgi trenēties.
Galvaspilsētas Olimpiskā centra tehniskās eksploatācijas un saimniecības daļas vadītājs Pēters Grundiņš atklāja, ka pasaules hokeja čempionāta sarīkošanai piešķirto valsts naudu izlietojuši, lai veiktu remontdarbus, kurus citos apstākļos varētu realizēt varbūt vien nākamajā desmitgadē. Veikts koplietošanas labierīcību galvenajā foajē un pie futbola zāles kapitālais remonts, vestibilu un koridoru remonts izremontētas 10 ģērbtuves veikta, basketbola koka grīdu pilnīga atjaunošana manēžas pirmajā laukumā un lielajā sporta spēļu zālē. Un arī par citiem darbiem turpina Pēters Grundiņš.
Labākais bija tas, ka mēs ļoti ātrā laikā varējām tiešām veikt ļoti daudz nepieciešamus darbus. Nu, mēs esam veikuši šīs koplietošanas telpu labiekārtošanu, WC labiekārtošanu, atjaunošanu, energoefektivitātes jautājumā. Esam samainījuši lampas, uzlikuši kustības sensors, klātbūtnes sensors, nomainījuši norobežojas konstrukcijas, kas ir ārdurvis ar jauniem gaisa aizskariem, kas nu, uzlabos esošo stāvokli ēkai. Šie darbi, kas mums ir, ko mēs esam gaidījuši, jau desmit gadus, jau kā vairāk, nu beidzot esam izdarījuši un varējuši izdarīt.
Ieraksta tapšanas laikā Latvijas radio arī sazinājās ar pasaules hokeja čempionāta rīkotāja grupas vadītāju Edgaru Bunci, kurš gan pagaidām nevarēja sniegt detalizētu informāciju par to, cik daudz un kur konkrēti turnīra laikā tērēta gan valsts, gan arī Starptautiskās ledus hokeja federācijas dotā nauda. Buncis pauda, ka pašlaik gala bilance vēl nav līdz galam skaidra, bet jau tuvākajā laikā tā tiks pabeigta. Iepriekš tika pausts, ka Rīgas Olimpiskajā centrā tiks ieguldīts nedaudz vairāk nekā pusotras miljonus valsts naudas, lai to pielāgotu hokeja čempionāta vajadzībām. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.